kwa mi yahi. Ani ga ti tsuan deni ni nanga ti kwats en kau kwanye. Si titro, ki akin ruati ani he kwats en. Ki akin ruati ani he kwats en ki angata kendi so titro henai. Henai ankien dani ngas a kwanya ki tseni, tonga likuito si tondata ke nahinle si kwa kishi. Juan 8:44. Henai kwa mele nga he se tsuale ni nga tohe ni na si tinele se tsuale. Meni si kis in. Endi so kisi chenga tak anachale eva. Toho ni nga he kisi tosonle, ndele nga ni na si tosonle. Si he kwan. He adan kwa ti kis in ho kis in chonle. Kwa ki akin ruati ani nga kwa nyai cha a si chota kwa angabi ya.
Génesis 3:1-6 itzo. Kwaheye, jesungi samanya kwanti kwa hiningats icho nya rikisinda Jehová. Kwa ikitzole jechon. Akwe shinga kwa kitzoni nangatsi kwanchi naotole nga yeje ya riti i denasho. Kwa jechon kitzole jeye. Kwanchi na hijetole ya riti i denasho. Tongashitats e tole ya risen nanga basenle denasho. Ikitzoni na. Ali kwihichi nao. Ali kwihini kao. Ani gatsin kwi ya sinyo. Kwa heye ikitzole jechon. Likwi kwi yo. Henina venik aga heni tringa kwinchi nao. Tosh angishkon. Kwa kwango sonyo kaunina. Gachao shinda tin kaushichao tin. Kwa hechon, za veninga ni onda he ya hebi. Ga kwanchine he toshi yale. Za venga ni onda matzen. Kwa nyaki kisime kon ya hebi. Kwa chan kiskwe he toshi yale. Kwa kiskine. Si he kwan. Kwa tikitzuale hesh inle kyanga tzabe. Kwa hesh inbe. Kwa tikiskine. Kwa versikulo 19 itzo. Ka onda sve yale kwichini nyostila sandanganangi kwani. Ga kwin kwandani. Ga chauni. Kwa chau kwani.
He titon nai si yats inza kasenle nina kyanga kwa kitzole eba nga katafa atone kwa tesroma ale nina. Likwi tzabesh konje Jehová nga tohe si tindele kwa tesroma. Kwanda aibi. Mengats icho tanga ya tios ingo kau yao le henai, gatsin tio beskon he kwa tesroma le Jehová. Kuinga kwa tzosi ni Biblia, ga geni nai si ba tesroma son debi.
Juan 14:30 itzo. Alikuiti tse kuincha kaunino, gan roa genai si ba tesroma son debi. Tongani mehi si tile si tatsa. Primera de Juan 5:19 itzo. Yania gañats eninania. Kwa inga kinda son debi, tina kao nai.
Shima hauni. Atzinya kinda meni shikisinda nina. Gajehe shikisinda nina, nya kindani. Kianga kisinda he anke kwa kauchota. Kwa as inkisinda nga kwan sitosonle. He nina, kwa as inkisinda nga kwana cha ahian he shinda ti kaushich auti. Za kwiche hian shinda ti, kwa konya nga tswacha he nina.
Santiago 1:13-15 itzo. Kia tsang goshi kwats en chao sikao. Ali tsonghi tsa henina si chao sikao kao kwats en. Henina ali kwi male tue kwats en. Kwa ni ngohi si he chao sikao kao kwats en. Tonga ngongo, tits eni kwa chingale si chao sikao nga he. He kwa chingale nchand ele yaole. Kia nga he hito son kwa chingabe. Be nan te kwats en. Kia nga he kwa ngo kwats en be. Sele kwa biya. Primera de Juan 5:3 itzo. Kwas intaucha nina. Gani kito son kwatesrumale. He kwatesrumale. Alin anjiti.
Shimahani. Ani gati tzwandesi ni nina nga kwanyaiti. He Jehová tochoa tzeni gati tzwandenga kwas in tzinti yashkon kwatesrumale. Ani. Kuinga kata yale nga ningo hichota shashi kwan lendasi katio chota. Gatzinle nga nionle nina. Shihets ato haun mino tio batio chota. Nyakiti yale nga he chota sha sonde. Likwi kimale tio fa ashin kwa cha. Chin. Ga kwas in fa atone kwa tesroma he chota. Kwa nga kwi kwas in shi tzinki shi ti.
Jeremías 10:23 itzo. Ni unda be, hi Jehová. Ga he chota likwi kwa nga tohes ken diale. Sanda likwi bakinle he chota shi tzo ba. Ga he kwan diale yaole. Romanos 9:17 itzo. Gajeshon escritura, kwatzole faraon. Kuihe binga kiskomitele. Meninga kwa kosinianga niona shitotatzi. Kwa meninga ha aina kwino kwa yasininga kihda sonde.
Tzakwe ndenga je ni na kwa te shumana, ni yo tse kwanda so kona. He jehova je me kwa ashin je chotashashi tin sonde. Kwa toje kwa tio je chotashi melenga je ni na kwa te shumale.
Daniel 2:44 itzo. Kenga tio sa chotashashu kwa je ni na shi tinanga mi. Go chotashah kwa senda, shini ki ahitoshi. Chotashah hebi, alitza tika ahina shinanda kwa nzani. Nyeki si chaoni, kwa kwa ashrini nga tzii chotashashu kwa, kwa hekwe na gantzaini chri.
Shimanyoni. Hos in kwa kole kwa ndahe ni nanga kwa si kitzehta. Henai, kwa kitzonga totinshi sini lehe chotaki anga nina si shale. Zanda kwa ngi kwa yauna hokini chri titwa ndesa nina. Kwa koya nga nya kito chotandi so henai. Kwa nga mena nga heni na katabate shomana, ndele nga he chotasha sonde.
Jot 1:8 sanda 12 itzo. Kwa he Jehova ikitzole satanas. Ati chotzane lai ho he chondana. Gani ya hila shitin sonde shikwas in honi tza he. Ni unki shitifit ana. Tzokon keena, kwa shinti nale shich oti. Kwa he satanas ikitzole Jehova. Atos que atibes con ina jehok. Atzitza hiti ni kuindai gotondaele. Kwa gotondaele ni yale. Kwa gotondaele nga yehe shitile. Nga yehe mesis ini chikot aini. Kwa hechon tele kiman ki yaya sonde. Tonga cha ala la nga yehe mesitile. Atzila soña kingish kuin kuin cha aoli. Kwa jehova ikitzole satanas. Nga yehe shitile. Hishi yani honikwe. Tonga je ali honjinikwe. Kwa je Satanás, kitongis con Jehová. Proverbios 27:11 itzo. Chine katamai disitzan, kwa taya tsoi ni mana. Aniga kwan kwe kao akao siña jesitive sina.
Shima auni. Jos iatza menanga jenina katabate shomana. Macheninga kata ya jos inmele ninanga kwetzoale, kwa ya sisian je religión shikishi. Ga je religión jebi. Ya Biblia angini meni shibakoya. Kwa tza kwa siyaho kis in Jesus nga tzin kwa politika, kwa nga tzin kwa chankihi, kwa koya nga tich asengiajos in bates roma henay.
Juan 17:14 itzo. An kitzuale eli. Hechota son de kwa tike chotana. Galitz e son de hi, honinga kwa ti a, litz e son de hiya.
Henai, si chengan ion si tinlek anga shahndi katas in chota, kwa nga kui kwa katas in si tijesi ki auni yaule. Ki anga kuin ja shin le kwa rotin, za kui ni chins kwe sina he miyona, kwa kaushin gya, kwa sanda kwa kwa ngina. Meni si si anza kwa kwante. Tosa hengis asi miyoa he chota si tsoa kenina, kwa si tosuan hotzo biblia. Ki atza kwa si an, Nyaki kwen na tsenya nga nyakito kwandiso meshi kitso henai. Kianga kwa kitso nga ni ngonhi chotasi shale ni na kia tsa kwa kwa atohi.
Primera a los Corintios 6:9 kao 10 itso. Atitza yaunga heshi tsinle kwa kishi hi. Likwis e kwa taole kwa teshumale ni na. Alich anacha hino. Ni hehishi changi. Ni hehishi shko sombeshko. Ni hehishi si changit ale chonle asos inle. Ni heish in shiti he kwa si kaoni yaole. Ni heish in shitish in shinkin fayo kaoni. Ni heish iche, ni heish ishinkon, ni heish ichi, ni heish incha aon. Ni heish isiche son, se kwa taole kwa teshumale nina. Primera a los Corintios 15:33 itzo. Alich anacha hino. Hemi yo shitzinda, heish isikitzon shindati.
Heninan yon tswa kena. Kwa kuishi vengo to kwanga kwa ashin he kwa tse, kau kwa nyan shiti. He chota shi kwa konga makhainle tatse nina, shi tzonile, shi mele nga he nina katabate shomale, kwa tiongan tsaini chin isonde.
Juan 3:16 itzo. Ganina kwas in kwan tsoa ke sonde, ga ki tsoa he shitongo dile. Meni ganga tsi sini shi makhainle tatse. Likwicha, tonga tile kwa vihna chongan tsai.